To srečanje je bilo zelo prisrčno, že v soboto zvečer sem se srečal z nekaterimi člani esenske skupnosti, ko smo skupaj v katoliškem domu v Esnu obhajali najprej sveto daritev. Zbralo se nas je, mislim, da okrog 50 in ob lepem ljudskem petju, tudi zbrani molitvi, sodelovanju, smo začutili lepoto naše vere, v kateri se povezujemo kot Slovenci. Po sveti maši pa smo še imeli pogovor, razgovor tudi ob skupni mizi, tudi načeli kakšna pastoralna vprašanja, predvsem tisti, ki so še starši odraščajočih otrok, jih nekako skrbi, kako bodo ti otroci lahko v tej nemški skupnosti ohranili vero oziroma te vrednote človeškega življenja. In tudi v tem smo poskušali najti določene rešitve oziroma možnosti, tudi iz naše domovine, tako bi lahko posamezni ljudje, predvsem ali s teološko izobrazbo ali z sposobnostjo animiranja, torej laiki, prihajali vsaj za kakšen termin sem gor v to skupnost in pomagali župniku gospodu Lojzetu Rajku in pa tudi tem ljudem pri pastoralnem delu. Vse več je seveda tukaj tudi v tej skupnosti starejših ljudi, ki osamljeni nekako čakajo po svoje poslednje ure v domovih za ostarele. In smo nekako tudi tukaj spregovorili, predvsem sem jih spodbudil, da bi ustanovili Karitas, ki bi imela posebno skrb za te ljudi in tako župnika sproti obveščala, kaj se z njimi dogaja in vsaj dvakrat letno, recimo po Veliko noči in Božiču, bi jih obiskali in jim podelili tudi zakramente oziroma tudi skromna darila. No, naslednji dan je bilo pa lepo liturgično srečanje, sveta maša, v prekrasni Marijini cerkvi v Kevelarju, ki je zelo častitljiva, tako po arhitekturi kot starosti. Zbralo se je okrog 250 ljudi. Nekateri so pred svetomašo sprejeli zakrament sprave in potem med svetomašo smo zopet z lepo pesmijo in sodelovanjem doživeli to lepoto navzočnosti Matere Božje med nami. Nekatere Nemce celo, ki so bili pri tem bogoslužju, so predvsem nagovorile pete litanije Matere Božje.
Torej se je pokazalo sodelovanje in tudi slovenska kultura, če tako lahko rečem.
Tako, tako. Tukaj je ta slovenska kultura, to sodelovanje še zelo živo in zdi se mi, da je nujno, da to, kolikor se da, ohranjamo oziroma tudi le prenašamo tudi na mlade.
Ampak to praznovanje je bilo kar ob zlatem jubileju ene take slovenske katoliške skupnosti.
Da, torej ljudem sem povedal v Esnu in v Kevelarju, da 50 let neke župnije ni dolga doba, kajti v Sloveniji imamo pražupnije, ki imajo 1000 let ali pa več. Ampak vseeno je pa za izseljenstvo 50 let le neko obdobje, ki zaznamuje že neko pot ljudi, tako dušnih pastirjev, med katerimi so že nekateri pokojni, pa samih članov občestva, ki so z velikimi prizadevanji, bodi si s trpljenjem ali z svojim znanjem, z svojo voljo, predvsem pa z ljubeznijo do cerkve in slovenstva, gradili to skupnost. In skupnosti sem tudi ob tem jubileju zaželil še tako na mnoga in zdrava leta.
No, poleg skupnosti v Esnu ste se tudi srečali s skupnostjo v Merlebachu, torej v sosednji Franciji.
Ja, to srečanje se je zgodilo v sredo 8. oktobra. To skupnost vodi zelo prizadevno gospod Jože Kamin, ki je krati tudi delegat za Slovence v Franciji. Obiskal nas je tudi torej kanonik, predstavnik škofije iz škofije Metz, ki je odgovoren za migrante v tej škofiji. Tudi škof škofije Metz, gospod Pierre Farin. No in tudi tukaj, kljub delovniku, se je zbralo okrog 30 ljudi. v prelepi kapeli, ki jo je z sodelavci, torej z ljudmi, lepo opremil, obnovil gospod Jožef Kamin s prelepimi mozaiki. Smo darovali sveto daritev ljudi in tudi duhovnike, kajti hkrati je tudi ta teden 103. Pastoralno srečanje izseljenskih duhovnikov v Evropi, torej slovenskih duhovnikov, tukaj v Mecu. In sem se povabil, da zopet obudimo v sebi duha molitve, ki naj bo preprosta, pa, in pa vendar tudi iskrena in pa povezujoča z Bogom. Potem smo se ustavili še ob skupni mizi, skupni besedi in pa hkrati tudi postrežbi, dobri gospodin, in pa seveda zaključili vse skupaj s prelepo pesmijo.
Torej pesem tudi kjerkoli pravzaprav ste, ne? Nekako čutite, da povezuje Slovence.
Ja, slovenska pesem resnično nagovarja tako Slovence, pa vidim, da tudi tujce, tudi Nemci oziroma tukaj Francozi se kar ustavijo, prisluhnejo, pa tudi kakšna solzica se zaiskri, kajti vemo, da pesem nagovori srce in hkrati to srce vstrepeta ne samo v nekih spominih, bodi si na deželo, iz katere izhajamo, ampak tudi na trenutke življenja, ki jih doživljamo.
No, v tem letu ste, gospod Škof, obiskali kar nekaj slovenskih skupnosti, zdaj, torej v zadnjem tednu dve v Evropi. Bili ste tudi v Avstraliji, se srečali s tamkajšnjimi rojaki, pa me zanima, kakšen je pomen slovenskega izseljenskega duhovnika za vse te različne skupnosti po svetu?
Glede, kjerkoli sem bil, točno sedaj bo skoraj že eno leto, kar sem bil v Argentini. Potem, kot ste omenili, v Avstraliji, sedaj v Nemčiji in posod opažam, da slovenski duhovnik za te ljudi je vitalnega pomena. To ni samo moje spoznanje, ampak to mi priznajo tudi ljudje. Dokler bo duhovnik z njimi, bo slovenstvo še navzoče, kajti vera in narodnost sta povezana v eno enoto, ki ji lahko rečemo naše dedne časti. In ljudje se dobro zavedajo, ko več duhovnik ne bo, bo izginil tudi slovenstvo. To je sicer na nekaterih krajih boleče, kajti vemo, da tudi nam primanjkujejo, torej v domovini, v matici duhovniki. Slovenska cerkev bi trenutno rabila za potrebe oznanjevanja pastoralnega dela, torej doma in v izseljenstvo, okrog 350 duhovnikov, torej od nove maše do 25 let duhovništva. Vemo, da v naši populaciji za normalno demografsko strukturo nekje manjka sedaj 76 tisoč mladih. Torej, pomanjkanje duhovništva je zelo povezano z pomanjkanjem življenja med nami. In če ni življenja, seveda tudi ni velikodušnosti, tudi ni moči za odločitve. Tako da tokrati, kjerkoli sem, bodi si tukaj v Evropi ali tudi na drugih kontinentih, ljudi zelo opozarjam, naj molijo in delajo za nove duhovniške poklice, tudi iz njihovih lastnih vrst. Kajti, če bodo ti prišli, bodo preživeli, če duhovnikov ne bo, potem pa seveda je vprašanje našega obstoja zelo veliko.
Ampak to je tudi za vas najbrž neposebna naloga, najbrž se rojaki obračajo na vas. Še posebej sem slišal iz Argentine, da bi Slovenija poslala kakšnega duhovnika.
Ja, iz Argentine, pa seveda tudi tukaj, sedaj prav na tej konferenci izseljenskih duhovnikov, je bilo kar nekaj vprašanj, če bi še lahko kdo prišel in okrepil tudi moči tukajšnji vrst, kajti duhovniki nekateri so že tudi z zdravjem zelo, zelo oslabljeni, moči pešajo in zaenkrat rešujemo to problematiko z prestrukturiranjem mest ali nakrčenje določenih postojank še ne razmišljamo, ker se zdi, da je to tisto ta skrajno, kajti potem, če kaj ukinemo, več ne spostavimo nazaj in tudi vemo, da tudi škofije, bodi si tukaj v Franciji ali v Nemčiji ali kje drugod, novih mest za naše slovenske skupnosti ne bodo odpirale, če več tam ne bo duhovnika. Tako da enkrat za enkrat združujemo moči, prestrukturiramo kakšno mesto. Sicer to je rešitev mogoče za 2-3 leta, ampak potem je poprašanje. Tako da sam osebno tudi v naši domovini poskušam se pogovarjati z določenimi posamezniki, duhovniki, za katere čutim ali vem, da imajo poklic za duhovnika v izseljenstvu, da naj razmišljajo, se pripravljajo, trenutno seveda so doma v pastorali, ampak tudi škof Pirih je lepo dejal ob neki priložnosti, če bomo mi imeli doma zadosti duhovnikov, jih boste tudi imeli zadosti viseljenstvo, če jih pa ne bo, doma ne bo, pa tudi viseljenstvo ne bo duhovno.
No in spet je tukaj na mestu molitev, ki ste jo že omenili.
Tako, molitev je zelo pomembna, torej res vedno bolj čutim pomembnost tudi teh škofijskih odborov za duhovne poklice, ki zelo dobro delajo na tem področju. Sveda vabim in prosim tudi družine, da molijo za duhovne poklice in da so tudi same velikodušne. Če se kdo od fanta ali deklet odloči za duhovni oziroma redovniški poklic. In pa seveda še nekaj, tudi v javnem mnenju preko medijev, bomo morali zelo, zelo drugače izpostaviti in tudi predstaviti pomemb duhovništva. Vemo pa, da zadnja leta tudi ti medijski negativni odmevi na duhovnike, mnogokrat tudi lažji napadi na njihove osebe, pa pomen duhovništva zelo, zelo zmanjšujejo oziroma črnijo njegovo podobo. In to ne delo, s tem ne delo škode samo cerkvi, ampak celotnemu slovenskemu narodu.
No in za duhovnike, ki delujejo v izseljenstvu, je zagotovo pomembna tudi povezanost. V Mecu je tukaj od 6. do 10. oktobra potekalo 103. pastoralno srečanje. Torej, vi vidite pomen takih srečanj, najbrž, gospod Škof?
Glejte, taka srečanja so kot balzam za dušo teh duhovnikov. Sam, če se le da, sem na vseh teh srečanjih navzoč, tudi več čas, sicer sedaj podhajam dan prej, nazaj v Slovenijo zaradi dolžnosti, ki jih imam v škofiji, v Maribor, ampak ta srečanja so izjemna. Pomenijo neko duhovno obnovo, saj tudi sam poskušam v nagovorih duhovnikov na Cvetomašo nekako izpostaviti te duhovne vidike našega poslanstva. Potem tukaj se ustavljamo ob naše problematiki, ki jo imamo na terenu po naših skupnostih. Potem motrimo izzive Evrope, ki so vedno novi oziroma vedno bolj aktualni. In pa ne nazadnje je to tudi moment druženja, tako da srebrnomašni gospod Jožef Kamin, ki zelo lepo praznuje ta jubilej duhovništva v krogu svojih skupnosti v Franciji, bodi si tukaj v Merlebachu, pa potem menda tudi bo v Parizu praznoval, povabil v svoj Moulin, to se pravi predelan mlin, kjer ima nekako prostor za vrtiček, za oddih, in seveda nas je tam pogostil. Tako da, tako kot sem se nasmejal v teh dneh raznim šalam, raznim pripovedim, raznim takim veselim mislim teh naših duhovnikov, se že dolgo nisem nasmejal, tako da si z smehom dobesedno človek ob njih tudi prevetri dušo.
No, tako upam, da boste zdaj polni novih moči, prevetreni, prišli nazaj v Slovenijo, novim pastoralnim izzivom naproti.
Tako, tako. Torej, res je, tega se veselim in tudi vsem poslušalcem radija in poslušalkam Radio Ognjišče želim obilje smeha, veselja in pa seveda tudi dobre volje, kljub mogoče naporom, ki jih včasih doživljajo.
Najlepša hvala, gospod Škof, torej z nami je bil mariborski pomožni škof Peter Štumpf.
Hvala lepa vam, gospod Matjaž.